itti gaafataman paartii kongireesii federaalistii oromoo dr mararaa guddinaa ammallee hidhaa jiraa sila abukaatoo sa'aatiin har'a wal argeetiin waan jira wal dubbachuu danda'uu malan dr mararaan ammoo hidhaa maayikalaawuu keessa jira abukaatoon isaa achitti dubbisuu hin dandeenye bor mana murtii dhiyaata kanarratti jaalanneen abukaatoo dr mararaa obbo wandimmuu ibsaa dubbifte kuna.
Akkuma beekamu guyyaa roobiitiif guyyaa jimaataa warra maakalaawii abukaattotiin akka gaafatan seerri nayyamaa tureeyyuu hadha ganama abukaattotiin doktor Maraaraadhaan nuti nama lama anaaf doktor Yaaqoob sa'aatii lamaaf ol akkatti hin dhandhe galmoofne waa hunda raawwannee sakatamne isinii waamnaa taa'a jedhanii nuu waamanii jaarsi dhufee ijaan wallaallee nagaa ol gaafannee jennaan jaarsi mana fincaanii dhaqee deebi'aa nuun jedhe yoo jaarsi mana fincaanii ol seeneetiin jedhu nu waamanii too'ii hadha dandeettanii hin dubbiftanii yoo barbaadda waaree booda deebi'aa amma qorannoo waan seensisnuuf hin dubbiftan nuun jedhanii daqiiquma kudhanii kudha shanii shanii tokko nuu dubbisaa jenneeni bafutsuun isin hin faqqannu yoo barbaadda waan feetan godhaa jedhaniitti akkatti gaddifnee addaan deemne ajaanachi laallee arginee akkan bulte jenneeni garuu dubbisuu hin dandeenye haala baay'ee nama gaddisiisu kana laqoota achi keessa jiranillee akkamitti guyyaa akkana nu gootan jennaan waaree booda deebi'aa gaafadhaa isin hin jedhani maal gootan jennaan beenuu dhufeera nu bira ga'eera erga nu waamanii nagaa nu gaafatee diin booda akkamitti akkana nu gootan jennee akkamitti gaddifnee addaan deemne jechuudha.
Wal bira geessanii harka wal qabdanii waliin dubbifne.
Meetira shanii dhaabbanne akkam nagumaa fayyumaa jennaan afkootti nutti jennaan qorataan koo haa dhufu jedhee qorataan isaa dhufee jennaan mana fincaanii ga'ee dhufa nuun jedhee qorataa wajjin gara mana fincaanii deebi'anii achumaan isa garas dabarsanii nuutiin immoo yaa'a nuun jedhan jechuudha.
Eega takkaa dhufanii isinitti ba'anii booda akkas fincaaniif deebi'anii dhaquu waan barameedha.
Manni fincaaniitiif bakkeen itti isaan dubbifnu wal bira waan ta'eef namni warri mana sirreessaa keessa jiran kun ganama fincaananii amma sa'aan itti dubbisaa jirru kun sa'a sadiif ol akkaadha. Fincaan yoo qabe dhaqanii nama biraallee deemanii fincaananiituma deebi'an kama baratame. Hadhamoo waan adda godhaniif moojiga.
Ganama sa'aatii lamatti yeroo dhaxxan sana waaree booda deebi'aa jedhaniiruu jettan dhaxxaniittu deebitanii?
Waaree booda jechuun nu dhoowwachuudhaaf jennee fudhanne maaliif nu waamanii nu bira hanganii erga deebisan waaree booda han jedhaniif ammallee nu xaarsuuf malee nutti mul'isuun hedan hadha tootaalima guddoo doseen isaanii waan boru ta'eeti dhimma kan akka nu mari'anne barbaadan kan jedhu kana qabna dhimma kan wal dhiifnee as dhufnee xaaruu mannaa jennee kanumaan boruma baddacha arganna innee biraa deemne jechuudha.
Doktar Mararaan immoo mana murtii duratti yoom dhiyaatu?
Borusaa 8 ol akka irratti hin dhiyaatu waaree booda.
Silaa har'a wal argitanii waa'ee isaa dubbachuuf ture?
Dhugaattuu silaa har'a maal beellamannee waa'een boru dhiyeeffachuu jennu mirga waabii gaafachuu jenna mirga waabii wanti gaafannuuf namni kun yakkinni hojjatee hin jiru jennee xamanna. Ragummaan inni kenne kun ka waggaa 25 biyya Itoophiyaa keessatti biyya addaa keessatti waa'ee mootummaa kanaa waa'ee mirga ilma namaa waa'ee ijaarsa dimokiraasii Itoophiyaa kama duraan dubbatu dubbate viizaadhaan seera qabeessaan ba'e. Kanaafuu amma immoo mootummaan labsii muddamsiisaa kanaafillee paartilee mormitootaa hin mari'achiisa gisee jedhutti paartilee mormitootaa keessaa isa itti aanaa madirakiitiif gaafatamaa kongireesii qabee hidhuun waan jedhu kana hundaan wal faallessa. Kanaafuu mirgaan wobiitiin ba'ee akka marii kanarratti hirmaatu kan jennu boru gaafannaa kanarratti yaada wal jijjiirra jennee dhannee kana nu milkeessine gaajarri jechuudha.
Kanaaf bormanuma murtiitti arguuf jirtu jechuu?
Boru mana murteetitti arganne waan amma kaase kana kaafne mirga wobiillee akka nu gaafatamu torbaan hadhaallee doktor Mararaa jiqaaqeen ture amma hadhaallee silaa kanuma cimsanneet borullee kanuma dhaddacha dhiyeeffanna jechuudha.
Wixata darbee obbo Baqqalaa Garbaafaa fi galmee sana irratti namoota himataman hundumaa irratti raga ba'iinsi akka dhiyaatu himamee ture attam ture mee gabaabinatti?
Gaafa mojjaa duraa san nama shantu naafe jedhee nama shanii keessa nama sadii dhiyeeffate amma har'allee namni lama naafe jedhee ragoon abbaa langaa nama 43 jalqaba qaba jedhee nama 43 kana keessa amma raga ji'a 8 akkas ture irratti nama 41 ragaa caqasifateef namni lamaan kun wanti dabalanis wanti xiqqeechanis hin jiru ragaa ammaa caqasame kanaan wanti itti aanu nu haa raawwatamu maaliif ragaan tokko. Daddacha dhiyaatee raguu diddaadhaaf asiif achi dabaatu kun achi deeme jedhani kun achi deeme jedhani kanaafuu maamiltootiin kenna waggaa tokko ol ragaa irraa dhabame akkatti rakkoo taa'uun gaarii mootii karaa biraatiin mootummaan nama ragaa dhiisi yakkamtoota biyya alaa keessaallee qabee fiduu humna ga'aa qaba ragoota isaammaa ji'a jahaa keessa dhiyeessuun dadhabne rakkootu jira kanaafuu jennee mormanne boodarra garuu manni murteedhaa gurraan dhala 13 isa dhumaa haa ta'u guyyaa sanitti yoo fitachuu baattan irra dabarreet. Tarkaanfii itti aanutti fufna jedhanii akkasitti guyyaa sanitti murteessan jechuudha.
Nama lamaan sana dhiyeessuu dadhabuu isaaniitiif sababii isaan kennan maa inni abbaan alangaa?
keesso jijjiirratani kan dura Finfinnee jiru gara Wallaggaa, kan dura garas jiru garas deeme jedhe abbaan Alangaan. Keesso kana jarri kun maaf jijjiirrata? Ta'e jedheen miliqaa jira. Sila dirqamaan akka ragaa bayan taasifama ammoo dhaddachi kana nuuf hubachuu qaba. Sababa kanaaf namoota 22 kan galmee Gurmeessaa Ayyaanoo yookiin immoo Obbo Baqqalaa Garbaa ta'an keessa namni maqaan isaan dhaamaniin jira. Fakkeen nama Baqqalaa Garbaa irratti wanti tokkos ammoo wanti caqasamin jiru akka waliigalaatitti malee. Kanaafuu namoonni kun odoo ragaan irratti hin caqasamin hamma kana taa'uun gaarii waan hin ta'iniifi ragoonni lamaan kun dhufanillee wanti isaan ragan guddaa waan hin ta'iniif nurraa hafu jenneeti gaakanii. Gaafanne dhaddachi nuti ijoo yaa'u 18 isa dhumaa hidhee beellame jechuudha.
Yeroo darbee yaadattu yoo ta'e guyyaatti raga baatonni dhaggeeffataman inni dhumaa har'aa jedhee manni murtii eega murteessee booda beellama isa darbe kana kenne. Inni dhuma ta'a jedhameetu eegamummo amma beellama kan biraa kenne. Isa kana akkamitti ilaaltu akka bukaatoo namoota hidhamanii?
Kan nama dinqisiisu kana ammajjii 15 kenname wajjin siyaasa isa dhumaa jechuun kun amma maaliidha? Abbaan seeraa seera irratti hundaa'ee inni kun isa dhumaatti fidadhaa yoo jedhu sababa abbaan Alangaa dhiyeesse irra dabruu dhaddachatti hin ulfaate natti fakkaata. Sila akka seeraatitti kan ta'uu qabu isa dhumaa jennaan isa dhumaatti. Dhaddachi kana hubate ajaja cimaa kennee inni didhira lufuu qabu ogaa jennu dhaddachi abbaa Alangaa gaafii isaa irra lufuu hin dandeenye tasuma jechuudha. Gaa'aa akkuma abbaan Alangaa jedhutu ta'ee akkuma itti aanu kanuma guraan dhala 13 kanallee shakkii qabna. Obbo Baqqalaan illee ndoom ka'anii dahidhamne ogaa tokko dabarree jirra. Ragaan tokko nurratti hin caqasamne. Hojjenne hin jirru. Abbaan Alangaa ragaa hin dhiyaafadhadha jedhee ji'a jahaa ol dabreera. Beellamni isa dhumaa kan jedhamu kunillee isa sadaffaadhaati. Sababa kanaaf ragaan hafe jedhan lamaan kun waan warri nurratti dabalu waan hin jirreef murteen nu haa kennamu. Bakkeen amma jirru kun bakkee baay'ee jeeqamsaati. Waan ta'e tokko akka argannu jedhanii yaada akkanaa kennan.
Kan biraayi namoota gubamuu mana hidhaa Qilinxoo wajjin wal qabatee himataman dhimma isaanii iccitiidhaan akka ilaalamuuf abbaan Alangaa gaafatee ture. Inni maal irra ga'e?
Dhimmi warra balaa ibiddaatiin himataman kun garee lama. Gareen duraa nama 38 namni 83 illee indegana himatamaniiru jechuudha. Nuti abukaattotti nama sagalii keessaa namni 8 maamiltoota keenyaa walii gallee mormii sadarkaa duraa dhiyeeffachuu hin barbaannu. Maaliif? Muuxannoo ammaa jiru irratti mormiin nu dhiyeeffanne hundi isaatu kufaa ta'ee abbaa Alangaa qoftu waan dabruuf namoonni kun tanaan dura illee qiddoo waan jiraniif ammallee immoo indegana himannaa lammataa waan ta'eef yeroo kenna qusachuudhaaf kan jennu natti dafii kennanne akka itti fufnu jenne nama tokko kan dhaabate abukaatoon tokko sababa mormii sadarkaa duraa hin dhiyeeffadha jedheef mormii isaati irratti abbaan Alangaa deebii kennu jedhanii 24 beellaman jechuudha. Isa kana irratti illee isin mormii qabdan barreeffamaan gaafa sanitti fidaanuun jedhanii karaa birootiin immoo namni 83 illee namni biraa waa'ee balaa ibiddaa kanaan himatamanii amma beellamni isaanii boru waan irra oollee ibsa.